Vi kan se frem til en skyet onsdag, hvor regnen over den sydøstlige del af landet breder sig i løbet af dagen mod nordvest til det meste af landet. På Bornholm dog stadig fortsat tørt vejr. 8-12 grader, svag til jævn vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og velkommen til en omgang Folketingssnak, som tror jeg i dag kommer helt ned i kommissionsarbejdets kringelkroge. Vi har en hel del at tale om i dag, og jeg vil gerne starte med at byde velkommen til det ærede gamle Folketing i dag. Jeg tør sige, noget nær stærkeste opstilling. For jeg vil gerne byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Niels Helveg Petersen. Jeg vil gerne byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for blandt andet Venstre, Peter Brixtofte. Og så vil jeg gerne byde velkommen til en debutant. Det er en stor glæde, som er rejst hele vejen fra Mors. Det i sig selv er stærkt gået. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, Åge Brusgaard.
Tusind tak.
Velkommen til, Åge. Det er godt at se dig. Du er ny her, ja. Men jeg har forklaret dig reglerne. Der er ingen regler.
Det er jo godt.
Præcis,
ja,
ikke?
Ja.
Det er simpelthen frit fra leveren.
Det var faktisk ligesom, da vi var i Folketinget, der stod gruppen, der var heller sådan regler.
Det fornemmede man på en måde godt, ja. Og uden at fornærme nogen.
Ja, ja.
Har jeg sagt for meget der?
Nej. Jeg tørste det en løft af sandheden, så det er...
Glimrende. Og som sagt, hvis du på nogen måde kan krydre med anekdoter fra... Og din 10 år i Folketinget i Fremskridtspartiets gruppe, så skal du jo ikke holde dig tilbage.
Ja, men jeg er sådan lidt en kedelig person, så det med krydder, det er nok den ret til. Det er de to her.
Ja, så lad mig sige, som du selv siger, løfte sandheden.
Ja.
Men nu er derfra. Så skal du være så velkommen.
Ja,
men de her, der er rigeligt at tale om, vi skal blandt andet vinde de igangværende finanslovsforhandlinger, som jo ikke er de nemmeste i hele verden. Dem vender vi tilbage til lidt senere. Men vi lægger fra kaj med... den store sag i den her uge. I går kunne Skattesagskommissionen aflevere deres rapport til justitsminister Mette Frederiksen, og der blev holdt et lille pressemøde. De har siddet og arbejdet siden 2011, da den blev nedsat af daværende skatteminister Thor Møger, og de har afhørt ude på Fremtidsvej, tror jeg det hedder, ude i Buddinge. Og nu er der så blevet brugt et sted mellem 25 og 30 millioner kroner, mange advokattimer og mange timers bånd på at afhøre diverse mennesker. Og man er ligesom nået frem til, ja, hvad er man egentlig nået frem til, Peter Brixtofte?
Altså, det væsentligste for mig er, hvem har givet oplysninger til BT's forside og udleveret private, personlige oplysninger om skat, om oppositionens statsministerkandidat.
Ja.
Det synes jeg er så forfærdeligt, at nogen har gjort det. Og der vil jeg godt rejse allerede fra starten det spørgsmål, hvorfor kan man ikke stille BT til ansvar for at udlevere det, hvem det er. De kender sandheden, og de får lov til at skjule en forbrydelse. Og det fatter jeg simpelthen ikke. Og det er en forbrydelse at udlevere private papirer om alle mulige menneskers skatteforhold, men når det specielt har til hensigt at skade oppositionens statsministerkandidat, så synes jeg, at det er en frygtelig handling, som vi meget, meget nødt skulle se gentaget. Og derfor skulle det til skræk og advarsel for fremtidige tilsvarende tilfælde pålægges BT og fortælle, hvem det er.
Mm-hmm. Se, det er jo et af der er to spørgsmål, kommissionen har arbejdet med, nemlig hvem lækkede det her, og det andet spørgsmål er, om der er foregået politisk pression i sagen, om Troels Lund Poulsen og andre har blandet sig i afgørelsen.
Det andet spørgsmål, nu har jeg været som bekendt borgmester i 17 år, og haft med skat at gøre i Folketinget i 35 år, og jeg kan bare sige, at aldrig nogensinde vil det falde en ind, gå ind og blande sig i skatteansættelsen af nogen enkelt person. Aldrig nogensinde. Tanken er aldrig faldet ind. Mm. Og derfor er det selvfølgelig helt forfærdeligt, hvis, og i et vis omfang, har man blandet sig i, hvordan statsministerens, ja, nuværende statsministers mands skattesansættelse skal foregå. Og det må man simpelthen ikke. Det er ved lov adskilt. Så på de to punkter, altså lækagen og det her, så synes jeg, at det er nogle forfærdelige ting. Men man kommer næppe så langt med det andet her. Men jeg synes, at man skulle lave om på det med lækage og kildebeskyttelse. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at hvis en avis ved, hvem der er morder, at så må de ikke udlevere det af hensyn til kilden. Jeg kan brække mig over det. Mm. Og jeg synes, de skal pålægges BT, og jeg synes, de skal skamme sig over, at de ikke frivilligt på at for en enkelt gang skyld bryder reglerne om kildebeskyttelse.
Men BT har jo rettens ord for, at de ikke behøver at sige, hvem det er.
Nej, men de kan.
De kan sige det. De kan godt sige det. Men det vil så til gengæld også være et brud med alt sådan journalistisk.
Ja. Men hvis der en ringer ind til avisen og fortalte, at han vidste, at naboen havde slået sin kone ihjel, skulle man så sige, at hensyn til kildebeskyttelsen, så kan vi ikke gå til politiet med det. Altså, nu må man holde op.
Men lad os prøve, der er jo rigtig meget at tale om her, og lad os prøve at holde fast i til en start. Netop det her med, at kommissionen har arbejdet meget, meget længe på at finde ud af, hvem har lækket den her sag. Hvem har lækket statsministerens personlige papirer, personlige oplysninger. Og det foregik jo midt under en valgkamp.
Ja, lige op til valget,
ja, lige,
med henblik på at skade Helle Thorning-Schmidt og hendes chancer for at blive statsminister.
Selvom BT, jeg mindes, at BT...
Og det er fordi, jeg holder med hende, men jeg er dybt forarvet over, at man bruger den slags metoder. Og man bør for skræk og advarsel for fremtiden virkelig få sandheden frem.
Mm-hmm. Og Brugsgaard, kan vi leve med, at vi ikke får svar på den her lækage?
Uti, nu nævnte du jo i starten, at der er jo ingen regel her. Så jeg vil godt prøve ind på en anden vinkel af den sag her. Mm-hmm. De to komponenter her, de skal nok komme ind på det sammen med Hans Engel og alle dem kommentatorer, der har været på det her. Jeg vil sige, at hvis statsministerens mand har udnyttet de skatteregler, der findes, med at undgå så meget skat som muligt, og nu arbejder han til synlæden i udlandet,
ja,
så tør så, det er prisværdigt. Hvis han laver noget ulovligt, så er en politisag. Og så tør så egentlig, at der er mere om den sag. Så var der noget med, at vores statsminister kunne læse en golf i Tyskland, tror jeg det var. Hvis det er jo billigere end at lege en golf i København, så tør så også, det er prisværdigt, at hun tænker ved hendes egen og hendes families økonomi. Så tør så egentlig, at den sag burde være længere. Der er så mange ting, som Folketinget burde tage sig af i stedet for. Jeg har sovet på Amager i nat. Jeg har kørt 10,2 km for at komme herind. Det tog mig 5 kvarter på grund af det møller her. Hvis man kører 10 km på Mos, så tager det 7 minutter cirka, og så er man over halve manden der.
Så lige du er ude af Mos igen, altså.
Ja. Der er mange andre ting. For eksempel, hvor mange helikopter har vi købt? Mange kampfly har vi købt, uden de nogensinde er kommet på vingerne.
Mm-hmm.
Hvor mange tog har vi købt og betalt til nogle italienere, der aldrig kom ud og køre, trods det, vi havde verdens bedste togfabrik i Rennes, som vi nedlagde, samtidig med, at vi bestilte nye tog i Italien. Jeg synes, der er så mange vigtige ting at tage sig af, i stedet for at bruge tid og aviser på det her, og så 25 millioner til ingen verdens nytte. Jeg tror, der er en advokat, der så der har fået mere end 1.000 kroner i timen for det her. Og det burde være meget enkelt at tro, inden et selv eller Peter Brixtoft ved en almindelig gennemgående analyse og skabsindige tal ind på, så kunne de have lavet det samme på en A4 stykke papir. Det er mit synspunkt. Og det er slet ikke en nøje, det er værd at spille Folketingets 179 medlemmers tid på.
Og der tror jeg, for du har ret, der er ingen regler her i programmet mere, så du har ret i, men det er der jo inde i Folketinget, og det er vel ligesom det, vi skal prøve at kredse os ind på, fordi jeg tror godt, at og det kan jeg næsten se på både Peter og Niels, vi kan godt blive enige om, der er alt muligt andet, vi kan snakke om, også trafikken fra Amager og ind her, og så videre, men for at de ting kan komme til at fungere, så er vi vel nødt til at have nogle spilleregler, for de siddende politikere, som bestemmer noget, de er jo nødt til at opføre sig ordentligt. De er nødt til at have et embedsapparat også, hvor man ikke lægger personlige papirer midt i en valgkamp om en statsministerkandidat. Der er vel nødt til at være en eller anden. Altså, de to ting kan man vel ikke helt adskille, kan man det? Vi er vel nødt til at have ordentlige spilleregler, sådan at vi kan få valgt nogle folk ind, som så kan få styr på trafikken på Amager.
Jamen, jeg vil sige, at hvis der er nogen, der har mistanke om, at Helles mand, han er lavet noget, der var forkert.
Ja.
Så tør sig, at det er helt i øjen, om den person, han udsendte en pressemeddelelse. Jeg tror, at, at Helles mand, han lavede noget fusk dernede i Schweiz, eller hvor nu han ansat. Så er jo en politisag undersøgt, om det er rigtigt eller urigtigt.
Ja.
Men man har altså holdt med, Peter Brixtoft, i, at den person, der har gjort det, både skrive under, at han hedder Knud Jensen, og han har det telefonnummer, så kan alle jo ringe os og skille ham ud, eller tage ham ind til forhør, hvor har du det fra? Men jeg tør spørge, at vi bruger alt for meget tid, både i aviserne og også folketingsmedlemmer, på sådan nogle ting, som kan være fuldstændig ligegyldige. Jeg vil da kun rose Helles mand for, hvis han sørger for, at han kommer op med så lidt skat som muligt. Men det er klart, hvis han overtræder grænsen, så er en politisag.
Jo.
Ja, men altså, alle må da gå ind og se, hvad jeg betaler i skat og alt muligt.
Jo, men prøv at høre. Forskellen er jo, at alle kan, hvis du selv lægger dine skattepapirer ud, så kan folk gå ind og se dem.
Ja.
Men forskellen er jo, at den her sag, er der noget, der tyder på, at nogen har lægget, altså det er jo ikke engang noget, der tyder på, det er et faktum, at nogen har lægget det her.
Ja.
Men det, der har været problemet, er jo, at det virker lidt som om en af de anklagede omkring det her, en af de mistænkte, var jo Peter Arnfeldt, som var...
Han er jo frikendt nu.
Ja, men jeg siger bare, der var jo mistanke om, at en mand i oppositionen, ligesom at politikerne spillede det her ud.
Ja.
Og det skal vi vel have fundet ud af.
Jamen altså, vi sagde, det Helle, hun skulle have gjort dengang, og det tænker jeg også, hun fortrydede i bakspal, det var jeg bedt sin mand om, at lægge alle sine papirer frem. Hvad betaler jeg skatte? Hvorfor betaler jeg? Det var min indtægt. Så kan jeg bede til Ekstrabladet, alle dem der, og køre rundt i det der, så må de jo vælge, hvad de vil skrive. Det værste er, hvis man fortier en ting. Og det er jo så det, det er ligesom, altså hun ønsker, det skulle komme frem. Men altså, det er jo det er en sag så lille, at den burde kunne offres 25 millioner på en bog, som der var ingenting før med sig. Det er vel nemt.
Det spørgsmål synes jeg, vi skal stille videre til Niels Helveg. Lille bitte sag, det fører ingen vej hen, det her Niels Helveg.
Først vil jeg sige velkommen til Åge. Husk, det er godt at have dig med her, fordi det giver lidt andre vinkler. Jeg mener ikke, der kommer meget ud af det her arbejde. Og det har jeg aldrig ment. Jeg har aldrig troet, at man kunne komme til bunds i hverken hvem der lækkede, eller hvor meget de har blandet sig. Så jeg er ikke overrasket over, at konklusionerne er blevet, som de er. Men Peter Brixtoft rejser jo da et meget vigtigt spørgsmål, nemlig om pressens kildebeskyttelse.
Mm-hmm.
Og hvor langt den skal gå. Der er jo andre mennesker, der har andre professioner, der også har tavshedspligt. Advokater har det. Læger har det, for eksempel. Det er sådan noget, dem, jeg lige kan komme på. Men det er jo ikke en tavshedspligt, der er ubegrænset, og som ikke kan bruges til at dække over forbrydelser. Og jeg er sådan set jo grundlæggende enig med Peter i, at det, at man lægger personoplysninger, en uført valg om en politisk modstander, det er, hvad man må betegne som en politisk forbrydelse. Og spørgsmålet er, hvor meget skal det kildebeskyttes? Jeg tror ikke, man kan lave om på de nuværende regler, og retten har jo taget stilling til det, og BT kan ikke tvinges til det, og det må man tage til efterretning. Men det er jo altså paradoksalt, at pressen, som himler op om offentlighed om alting, så snart drejer sig om deres egne anlægner, så går der ligesom helt andre argumenter og synspunkter i kraft. Og sådan må det nok være. Jeg har ingen forslag til at ændre ved de gældende regler, men jeg synes, det er paradoksalt. Og jeg må sige, at jeg bryder mig ikke om den type af anonymt angiveri om personfølelser og oplysninger. Det synes jeg er en virkelig dybt betænkelig historie. Hvor meget så embedsmændene har blandet sig, der kan kommissionen jo ikke nå til noget særligt klart resultat. Men når man ser det på det her løb for løb, så er spørgsmålet, at man må rejse sig, det er, før man starter sådan nogle kommissionsundersøgelser, så skal man altså have en rimelig forventning om, at man kan få noget at vide, som man ikke ved i forvejen. Og det har man ikke kunnet i denne sag her i hvert fald.
Nej, fordi man kan sige, at der er vel et problem i, at når der bliver nedsat sådan en kommission her, så har de de har i princippet begrænset beføjelser, fordi der er jo ikke nogen, der udtaler sig under strafansvar, for eksempel. Det er jo ikke, det er jo ikke en retssag som sådan. Det er jo ikke, de sidder jo ikke for højesteret og kan blive straffet. Troelsen Poulsen udtaler sig ikke under strafansvar som sådan. Altså, man må jo komme med nogle...
Det er i tvivl om, om det er rigtigt.
Nej, det der er, man er ikke tvunget til at udtale sig.
Nej.
Han er ikke tvunget til at udtale sig om noget, der kan bringe ham selv i vanskeligheder. Sådan er det også i en retssag. Så jeg tror ikke, det er helt korrekt, Huxi, det der.
Den lader vi lige svæve så.
Ja.
Men
jeg vil gerne holde fast ved det hovedsynspunkt. Jeg kan godt være enig med Åge i, at alt det med skat og sådan noget, det kan man diskutere frem og tilbage. Jeg har også min mening om, om man skal betale skat eller ej. Men det er en anden sag. Og det der med at lade være med at blande sig, ikke at blande sig, det må man ikke. Altså, men det nytter ikke noget, at borgmesteren der, hvor du var i kommunalbestyrelsen, siger, at ham kan jeg ikke lide. Nu skal vi lige ned og sørge for, at han bliver sat op i skat. Altså, den tanke er absurd, at men så kommer det allersidste, som kunne være afklaret i en politisag, simpelthen. Og der er jo en politisag mod Arnfeldt,
ja.
og som fortsætter. Men, og der burde politiet have muligheder for at gå ned og spørge BT, så var den sag sluttet for længst. Hvem har givet de her lækage? Det skal vi have et pålæg. Ligesom man kan have lov til at rensage et hjem, så må man gå ned og sige, at vi godt rensage jeres papir, og finde ud af, hvor har I den oplysning fra? Og så kan de bare sige, åh, vi har tavshedspligt, og ingen må vide noget om, som Niels siger. De er så hellige, ikke også, om kildekritik. Altså, det gælder ikke, når det er den slags ting. Hvis en læge ringer ind til en avis og fortæller, at Huxi Bach, han er bims i kasketten, og Anna er lige blevet behandlet på psykiatrisk afdeling,
ja.
og så siger, og det står der så, Huxi Bach på forsiden, ikke også, er blevet, ikke også, kommer fra en anonym kilde. Så synes jeg, det er noget svineri, og den læge skal kunne stilles til ansvar. Mm-hmm. Og det kan man kun, hvis avisen siger bagefter, er tvunget til at fortælle, hvilken læge har fortalt det om dig.
Jo, men,
forstår du, forstår jeg mere?
Jeg forstår præcis, hvad du mener.
Det kan ikke være rigtigt, at kildebeskyttelse er så altomfattende, at man ikke kan sige, der er undtagelse, hvor man må sige, her har I værsgod at fortælle, hvem er kommet med det her. Hvem har brudt sin tavshedspligt og fortalt det om den og den person?
Mm-hmm. Men se, så lad os lige prøve, fordi det forstår jeg udmærket godt.
Jamen, det er meget vigtigt, fordi det er jo det, som gør, at den sag ikke var afklaret for længe siden. Det er jo derfor, havde man ikke den kildebeskyttelse, at BT skulle udlevere det. Det samme havde man med hvad hedder det, den anden lækagesag i Forsvarsministeriet, ikke også? Ja, ikke også? Ja, det man må heller ikke lige pludselig fortælle, hvem der har udleveret oplysninger og så videre. Jamen, det kan, der må være nogle undtagelsesbestemmelser, som siger, at selvfølgelig er man, hvis nogen direkte har lavet en forbrydelse ved at udlevere nogle oplysninger om en anden person, så har man værsgod at fortælle, hvem det er.
Men kan man argumentere for, Peter Brixtofte, at, fordi det vil jeg æde min gamle hat på, at hvis vi ringer til Olof Skåning på BT nu, så vil han sige, at det kommer ikke til at ske. Fordi Olof Skåning vil uden tvivl sige, jamen kildebeskyttelsen er alfa og omega for dansk presse. Det er vi nødt til at have, fordi hvis vi opgiver den, så opgiver vi et hvert grundlag for, at nogle mennesker kan komme og fortælle os noget i fortrolighed. De kan afsløre et eller andet om magthaver eller et eller andet, uden at være i fare for at miste deres job eller det der er værre. Og pointen er så, om vi kan prøve at finde en anden vej, fordi man kan vel godt argumentere for, at det faktum, at BT skal sige, hvem det er, der har lækket, det er en mulighed. Men der er vel også en mulighed, der hedder, at hvis vi får nogle bedre, ikke en kommission, men nogle høringer eller et eller andet, som har større beføjelser, bedre beføjelser, at man så af en anden vej kan finde ud af, hvem det er, der har lækket det her. Niels Helveg, altså, kan man ikke gå den vej?
Jo, det kan man godt overveje, og det er der jo også overvejelser i gang om. Men altså det prekære her, det er jo, at kildebeskyttelsen her dækker over, at BT er blevet brugt i et politisk spil. Mm-hmm. Det er jo ikke noget med, at de afslører en magthaver. Det er noget med, at nogle folk, der gerne vil til magten, kommer og bruger BT som politisk våben. Og det er jo sådan set ikke det, der er meningen med kildebeskyttelsen. Mm. At man skal beskytte beskidte politiske tricks, så... Men det er en lang, lang diskussion. Jeg kan ikke gøre mig mere klog på det, men kunne man gå en anden vej end disse her kommissioner, undersøgelseskommissioner. Jeg tror, der er visse undersøgelser, man er nødt til at lave som kommissionsundersøgelser her. Men man kunne godt, jeg synes, det ville være fantastisk godt, hvis vi kunne få en hurtigere vej til at få afdækket, om der er noget at komme efter, for nu at tale, ja. Anders Fogsk. Og der har de altså i Norge et system, som jeg synes er ved at interessere sig for. Det består i, at nogle ældre parlamentarikere, som ikke mere er i første række, de bliver bedt om at se på en sag. Mm-hmm. Og de har mulighed for at indkalde folk og snakke med dem og sådan noget. Det er ikke en retssag eller noget. Og så skal de i løbet af nogle få måneder komme med et foreløbigt udsagn om, at denne sag her er god at gå videre med, eller den ikke god at gå videre med. Og det viser sig, at de der folk, som man sætter til det, de er forbløffende enige på tværs af partilinjer, og kan altså i løbet af kort tid sætte fingeren på, at denne sag her noget, der virkelig skal gås videre med, eller er det ikke. Uh-huh. På den måde kan man få en hurtig sortering i det, hurtigt, og af folk, som parlamentet har tillid til, og så har man, som set løst i hvert fald, nogle af problemerne.
Ja. Jeg vil blot lige minde lytteren om, jeg har i dag besøg af debutant i det gode gamle folketingssammenhæng, men bestemt ikke det, om vi så må sige, går så en rigtig folketingssammenhæng. Åge Brusgaard, tidligere medlem af det rigtige for Fremskridspartiet.
Jeg er medlem endnu.
Jamen, tidligere medlem af Folketinget.
Ja, det er rigtigt, men jeg er medlem af Fremskridspartiet endnu.
Bestemt, og der kan jeg da sige, at du har endda en Fremskridspartiet mulepose med i dag,
ja.
Lad jeg mærke til.
Og at nogen tror, at partiet er død. For lørdag, der var jeg til landsvalg i Aulum, hvor der kommer en 30-40 mennesker på min alder, og vi har et meget godt møde. Og vi har faktisk 300 medlemmer cirka, der betaler. Og vi har en formue på omkring 500.000. Det kommer lidt bag på nogen. Men det, den er faktisk ikke sådan død. Vi er ude rent politisk, men der er, jeg sidder i hovedbestyrelse af nogle ting. Men der er en hovedbestyrelse, og der er en medlemsskare, så I skal passe lidt på. Det kan godt være, at Fremskridtspartiet bliver... Ja, bliver anerkendt, og så kommer i Folketinget
igen. Åge Brusgaard, jeg vil gerne sige, at du har intet at frygte for os, og vi, jeg vil ikke sige, at vi passer på, men vi hylder demokratiet så meget, at de skal der være. Er der politiske drømme? Stiller I op til næste valg?
Der er politiske drømme om det. De kan nå det. Der skal I samles 20.000 underskrifter.
Det er rigtigt.
De kan nå det til
førstkommende valg. Det er et stykke vej for 300, selvfølgelig.
Men vi har fået nogle helt unge medlemmer nu, som er træt af alt det andet ævl og kævl. Så hvis der er 20 mand, der vil samle underskrifter, så kan det lade sig gøre. Jeg har selv prøvet det, da vi røg ud og så kom ind igen. Det er en kæmpe arbejde at samle over 20.000 underskrifter. Men det kan lade sig gøre, hvis der er 20
mand. Og der siger jeg bare jo, Uffe Elbæk og Alternativet har jo fået godkendt, at de må få underskrifter på nettet.
Ja, så kan det er godkendt.
Ja, det er blevet godkendt.
Det var en nyhed.
Jamen, den tager du bare med til Aulum næste gang, du.
Og det gør det lidt nemmere.
Præcis.
Fordi at vi havde faktisk over 60.000 for at få de er godt 20.000, fordi hvis du nu har skrevet under for mig,
ja.
Så skal jeg sende den ind til kommunen, fordi de skal undersøge, om du er
godkendt. Meget...
Og så sender de den tilbage til dig,
ja.
Og så skal du sende den til mig, og det gør du ikke, fordi du tror bare, det er en kvartering, så du har skrevet under på ham over Rosgaard, så det er en grund til. Og derfor gik det 40.000 erklæringer væk. Ja. Så svært er det.
Jamen det er rigtigt, det er kompliceret.
Meget kompliceret. Men det er kun glædeligt, hvis de gør det nemmere, og har en mistanke om, men nu håber jeg, at der er nogle konservative, der hører det her, men hvis nu de konservative skulle ryge ud, ja. Så vil deres gamle venner fra Radikal og Venstre jo, og Sverigedemokrater jo hjælpe dem. Så derfor gør de sådan, det er nemmere, at de kan komme ind igen og samle underskrifter. Sådan tænker jeg, at det hænger sammen. Når ryger de konservative nok ud. Men,
jeg synes, at det, på en måde er det her program ved at udvikle sig noget konspiratorisk i alle mulige retninger her. Det må jeg sige. Men som sagt, jeg tror, jeg var ikke kommet meget længere end en introduktion af gæsterne til nye lyttere, som lige må være stået på. Åge Brusgaard er her i den grad, ja. Men på besøg i det gode gamle Folketing i dag er også Peter Brixtoft og Niels Helveg Petersen. Og mine herrer, vi skal nu kaste os ud i den svære disciplin, finanslovsforhandlinger. Ikke at vi decideret skal ned i materien og forhandle, men vi skal se nærmere på de igangværende finanslovsforhandlinger. Bjarne Corydon har jo barrikaderet sig bag glasdøren og er i fuld gang, og SF og Enhedslisten sidder, jeg ved ikke om de sidder lige nu, men det er i hvert fald gået i gang. Og det er ikke det nemmeste i verden, de har for sig. Det er den sidste finanslov inden et valg, og alting peger på, og hvis man skulle se sådan nogenlunde pragmatisk og logisk på det, så ville det jo være fikst med en rød finanslov. En finanslov mellem regeringen og deres støttepartier, Enhedslisten og SF. Men hvis der er to ord, der er blevet sjældent brugt i dansk politik, i hvert fald inden for det seneste år til halvandet, så er det vel pragmatisme og logik. Niels Helveg, som radikal, hvordan synes du, det ser ud? Er det en nem opgave?
Det ligner sig selv, om jeg så må sige. Jeg synes ikke, det ser værre ud end det. Det plejer, det jeg siger, det ligner business as usual. Der er selvfølgelig altid en hver forhandling, om finanslov har sin særlige farve, og det har den her også. Der er en historie om, hvordan det ved andre lejligheder pludselig skiftede, og i stedet for det blev lavet med SF og Enhedslisten, så pludselig blev der lavet forlig med Venstre og Konservativ. Så der er en historie her, der er lidt usædvanlig, men jeg kan ikke se noget i det, der ligger, som er uovervindeligt. Hvis der er sådan lidt sund fornuft for begge sider, så mener jeg, der er
igen må jeg anholde udtrykket sund fornuft. Fordi...
Jo, men det er jo det, det handler om.
Ja, men er det business as usual? Er det mig, der så måske er historieløs? Men for mig ser det sværere ud. Vi har Enhedslisten og SF, som har, i mangel af bedre udtryk, rottet sig sammen. De har i hvert fald slået pjalterne sammen og sagt, nu går vi fælles til de her finanslovsforhandlinger, og vi har nogle markante krav. Ikke ultimative krav, men vi har nogle markante krav, vi gerne vil have igennem. Så har vi Socialdemokrati og Radikale i regeringen, som på en eller anden måde har fået taget hinanden som gidsler på en dagpengesag og på en asylsag, hvor man sådan...
Det er ikke hinandens gidsler, de er... forsøgt at tænke sig om og blive enige om noget, og så det er jo ikke gidseltagning.
Men nu er det en radikal, der taler. Så spørger jeg Peter Bredstofte.
Men jeg må gerne lige sige, at til syvende og sidst, så tror jeg ikke, at SF og Enhedslisten vil drømme om at prøve på at vælte regeringen på finansloven. Og Venstre har aldrig stemt imod stemt nej til en finanslov. Mm. Så altså, vi får en finanslov, og der bliver bugter på vejen, inden vi når dertil, men det får vi.
Peter Bredstofte?
Altså det der er det særlige ved den her, det er jo, at det er den sidste finanslov inden næste valg. Mm-hmm. Og hver fjerde år er det altid lidt vanskeligere, og der bliver gjort lidt mere ud af teaterforestillingen, fordi at man skal markere sig op til valget for at få markeret, at jeg fik det med, og jeg fik ikke det med, eller de er dumme, de andre, de laver det der, det har jeg ikke noget med at gøre. Og det skal man markere sig op til valget. Derfor bliver det altid en anelse vanskeligere, når det er op til et folketingsvalg. Men det er efter min mening et stort, som Niels Helveg siger, det er business as usual, eller det er for mig et stort teaterstykke. Der bruges, som mig bekendt, du kan ikke lige tale, 1.000 milliarder kroner i den offentlige sektor. 1.000. Og de sidder og diskuterer en eller to, tre eller sådan noget. Det er fuldstændig latterlige småbeløb, man sidder og diskuterer. Og som jeg har sagt et utal af gange i det her program, der er flere, der begynder at sige det også. Danmark har en fantastisk økonomi. Vi har et betalingsbalanceoverskud på 150 milliarder om året. Vi har en kæmpe valutaskjulehavende. Nationalbanken buner af penge med 500-600 milliarder. Derfor også på Mors får man 0% i rente, hvis man går til en rigtig, ikke også? Hvis man går til banken, får man 0% i indlån. Hvis man går til kreditforening, får man 0% i udlån, ikke også? Altså, det er en fantastisk økonomi, vi har. Dengang vi sad i Folketinget, der havde vi valutaunderskud og valutagæld og rente på op til 22% på et tidspunkt. Og en høj inflation. Vi har ingen inflation. Vi har... kanon dygtige industrivirksomheder, som er i stand med færre og færre medarbejdere og tjene mere og mere til landet. Og vi har et landbrug, som tjener ufattelig meget. Og så har vi rederierne, og vi har olie- og gaseventyr, som nok skal vare ved, for de finder hele tiden nye felter. Og så har vi folk, der er blevet, som ikke kan gide at bruge flere penge, end de har været vant til, for de har det egentlig meget godt. Og tingene er begyndt at blive billigere, fordi der kommer den internationale konkurrence, så priserne, du kan købe og vælge og vrage i alle supermarkeder, så selv supermarkeder er begyndt at gå ned om og hjem i deres indbyrdes konkurrence. Altså, vi er et økonomisk slaraffenland, og sådan bliver det ved mange, mange år ude i fremtiden. Nogle fremhæver Sverige. Vi er langt, langt bedre økonomi end Sverige. Det er ikke noget overhovedet at gå efter. Vi ligger på niveau med Tyskland. Tænk, vi har en lige så stærk økonomi som Tyskland.
Men Peter, spørgsmålet er jo så...
Og så sidder de og diskuterer en promille eller to promille på de offentlige budgetter. Det er jo en fuldstændig overkommelig opgave, som vi tror ikke kunne klare på en eftermiddag.
Men Peter, det interessante er jo så, hvorfor sker det ikke? Hvorfor sidder vi tre ikke, vi fire, der tillader jeg mig lige at koble mig selv på den forhandling?
Nå, okay, undskyld, jeg tog dig med.
Det er helt ordentligt, Peter, jeg forstår godt.
Det er efter det med overlægen.
Præcis, lige præcis. Men hvorfor er det så...
Hvad tager du tavshedspligt?
I den sag er det også fint. Men hvorfor er det så ikke, at det bliver gjort lidt nemmere? Fordi alle vil jo argumentere for, at de promiller, man sidder og diskuterer, er de vigtige. Fordi det er, altså...
Fordi der er valg.
Jo, men man kan vel også godt argumentere for, at 200 millioner til folkeskoleområdet og sådan noget er vigtige 200 millioner. Det handler vel om det politiske projekt. Hvor vil vi placere de der promiller?
Ja, det kan man blive enige om på. Altså, det er et politisk skuespil af værste rang, og som er helt unødvendigt dramatiseret. Og det er det hver fjerde år mest, fordi man skal markere sig op til valget. Jeg fik det igennem. Jeg fik lige gjort lidt med de der dagpengeregler. Eller jeg fik lige gjort noget ved asylreglerne, så nu bliver alle sendt til Sverige, eller hvad ved jeg, ikke også?
Eller Kenya.
Eller Kenya, eller et andet sted. Ikke? Det er det. Realøkonomisk er det fuldstændig et lille latterlig opgave.
Er du enig over, Brusgaard? Er vi igen ude i en af dem? Ja,
vi har Jan der i Anders Andersen en gang. En han er som minister, det tror han gjorde.
Jo. Og finansminister.
Han var også formand for Landbrugsrådet dengang, inden han...
Ja, ja.
Og der kan jeg huske en gang, og det var der var ret gammel. Vi får fjernsyn det hjem. Og så lige pludselig sad han der med hans store cigar, og der har været nogle forhandlinger. Det har måske været med slagterierne, eller mejerierne, eller landbrugsministeren. Og så blev han spurgt, hvorfor skulle det tage 3-4 dage? Det gav alle. Vi var færdige for 4 dage siden, men det skulle jo tage sig ud til pressen, så vi blev på hotellet. Det kan jeg lige så tydeligt huske. Men okay, jeg betragter faktisk som Bjarne Corydon som en meget dygtig og habil finansminister, og jeg vil jo gætte på, at ham og Helle og så en pastør fra de radikale, de har sat sig sammen ved et rundt bord og diskuterer den her finanslov, og det er rigtigt, som Peter han sagde, det er småpenge, det drejer sig om det der imellem. Men de har så sagt, vi laver en bedre kassekredit på en par milliarder eller 3 måneder, som vi kan tilgodese Enhedslisten SF med, så de kan få lidt måske på flygtningeområdet, lidt på dagpenge, og så lidt til kattens værn. Så er de tilfredsstillet. Det er nøjagtigt det samme som Thulesen Dahl, han fik i mange år. Han fik en ældrecheck, og den blev hævet 3 år efter osv., hver gang der var... Der skulle være valg året efter. Det fik han jo af Venstre Konservativ. Så sådan er det politiske spil jo. Og Corydon er jo dum. Han har sat lidt, et lille beløb til side, som de må have lov til at sætte deres præg på, så de kan gå ud og måske komme ind i Radio 24/7 og forklare, at det var altså vores, fingeraftryk på finansloven. Mm-hmm. Og sådan er det politiske spil, og det er også godt nok.
Men hvad var det så, der gik galt sidste år? Fordi der, Bjarne Corydon var jo ikke dummere sidste år. Og der skete jo det, at man havde jo holdt jo 233 møder med Enhedslisten. Ja. Og der har de jo så forregnet sig på en eller anden måde.
Der er meget stor forskel. Der var det 2 år til valget. Nu er der kun 11 måneder, eller sådan noget i den retning.
Ja, max.
Ja, og det kan blive 9 eller 10 måneder. Mm-hmm. Så derfor, og det har en psykologisk meget stor betydning. Jeg tror, at Helle og de radikale og så Corydon, de er enige om, vi skal have en rød finanslov det her gang. Det er sidste chance inden valget. Fordi hvis vi får en, hvor vi går sammen med Thulesen, og vi går sammen med Venstre, så er dem, der regner med roserne. Mm-hmm. Så derfor... Jeg vil næsten med 4 gange statsord på Fæsund Kro, at det bliver en rød finanslov. Og nu kan jeg godt drille det med Fæsund Kro, for det vil koste jer flere penge at rejse op, end det vil koste mig at give ålene. men det vil jeg godt.
Men hvis ålene er det værd, så kommer vi.
Jamen, det er rigtig gode åle, så det vil jeg godt.
Jævnfør, hvad I alle sammen havde været inde på, særligt Åge her, at vi er, altså valgkampen er jo sådan reelt blæst i gang. Og så det socialdemokratiske bagland er jo også træt af det her. Nu ser vi folketingsmedlem Jan Johansen, som vil stemme for Enhedslistens forslag på dagpengeområdet i dag. Gå imod gruppen decideret. i et år, i et valgår, op mod en valgkamp, er det så ikke svært for Socialdemokraterne at sige, ja, vi ved godt, at baglandet er imod og sådan noget, men det er fornuftigt?
Men jeg tror, man tager også lidt fejl her. Jeg lagde mærke til, hvad Tesfaye skrev for nogle måneder siden.
Mathias Tesfaye, som er
som socialdemokrat.
Folketingskandidat for...
Nu.
Ja, han skrev, at det var jo slet ikke det, som man sad og diskuterede ude i skurvognene. Det var aldeles ikke dagpengereglerne. Altså de store grupper af socialdemokratiske vælgere, som er i arbejde og har godt arbejde og så videre, det er ikke først og fremmest dagpengereglerne, der interesserer. Mm. Og det lagde jeg mærke til, fordi det svarer... Der er mange, der er interesseret i det, men det svarer alligevel til min fornemmelse, at det er ikke det, der optager folk mest.
Nej, det forstår jeg godt, Niels, men igen står bare tilbage det
Nå,
her
du med... taler om baglandet.
Jeg taler mere om baglandet. Jeg taler om, at vi
jo er... det er jo baglandet, det her.
Ja, det forstår jeg godt, men derfor vil jeg måske også påpege, at... Det jeg bare kunne forestille mig var, at folketingsgruppen måske er lidt ud af trit med baglandet. Men vi er inde i et valgår, og derfor skal de vel... Socialdemokraterne skal have hævet nogle røde point hjem på en eller anden måde. Og der kan det sagtens være, at de er fuldstændig ude af trit med, hvad der sker ude i skurvogne. Det er næsten ikke i tvivl om, at de er. Men på et eller andet punkt skal de vel have hævet nogle røde point hjem. Og hvor kan det så være?
Jeg er ked af, at det kan jeg ikke fortælle, for jeg sidder ikke med i forhandlingerne. Det kunne jeg samtidig godt ønske mig.
Peter Brixtofte.
Jeg tror desværre, at man er mere optaget af asylreglerne ude i skurvognene. Jeg tror, at det kommer til at overskygge dagpengediskussionen helt, og også i valgkampen. Og det er ikke noget, jeg bryder mig om, fordi man kan jo godt mærke, hvilken folkestemning der er. Det er utroligt trist, at man ikke kan finde en ordentlig tone, fordi selvfølgelig er alle... der er interesseret i at løse problemerne i nærområderne, hvor der i øvrigt i dag er millioner af flygtning i meget fattige lande. Men så kunne vi jo altså starte med at sende et stort antal milliarder ned til nærområderne, til de flygtningelejre. Altså, der kommer ikke så meget ud af det der støtte i nærområderne indtil videre. Det kunne være tale.
Nej, i hvert fald ikke, hvis man vil skære på ulandshjælpen også. Så...
Nej, men altså, man kunne, altså, efter min mening, kunne man massivt støtte en del af Tyrkiet og Libanon og de andre steder, som er virkelig, virkelig hårdt ramt af flygtningsstrømmene. Hvis man mente, i stedet for at brokse over de der 20.000, der kommer til Danmark, altså, så kunne man altså starte med den positive del, og så sige, ved hvad, nu laver vi et stort handlingsprogram, og nu går vi i gang. Der er ingen tvivl om, at Libanon og alt og de der steder, de vil være stærkt interesserede, at vi kom med et par milliarder og sagde, at vi vil godt hjælpe til at få bygget nogle ordentlige anstændige faciliteter, nogle lokale skoler og så lidt, så de mennesker fik en anstændig leveforhold. Fordi det er ude i nærområderne, at problemerne er størst.
Men Peter Brixtofte, så rammer vi vel igen det lidt triste, at vi er i valgkamp. Og så går der jo, det er så min analyse, så går der jo en eller anden, så går der jo kynisme i den. Og så sidder Socialdemokraterne, i hvert fald synes jeg, at man kan se på de stramninger, man har gennemført, og læser nogle meningsmålinger, hvor der står, jamen befolkningen er utrygge omkring det her flygtninge. De er jo bange, og der er 60%, over 60%, som stemmer for de her, som er enige i de her stramninger. Man er vel nødt til at gå ud med et eller andet konkret, og jeg ville også ønske, at tonen kunne være lidt mere positiv, men hvor skal man næsten...
Men altså, i stedet for at fortælle om alle de problemer, vi har, som er meget, meget små, sammenlignet med de nærområder, som har meget, meget store problemer, kunne vi jo vende debatten om og så sige, nu vil vi virkelig gøre noget, ikke bare tale om at gøre noget ved nærområderne, og så, men virkelig gøre en indsats. Men nu bliver det en konkurrence, hvem der kan være mest udlændingefjendsk og mest kan fortælle om, at den gamle på plejehjem ikke får sin mad ordentligt, fordi at der kommer nogle syre til. Altså, det er den debat, det er det sidste her, som er ulækker. I stedet for, at man i anstændighedens navn blev enige, sådan stort set blandt alle partier, om nu laver vi en handlingsplan for det her. Og vi starter med at gå positivt til værks og sætter et større beløb af. Det har vi altså råd til, mere end råd til, og prøver at sige, der i stedet for at sende fly afsted alene, at vi altså også bruger nogle milliarder på noget positivt.
Ja, og så, vi rammer jo igen det der med pengene.
Jamen, vi har rigeligt råd.
Ja.
Det er det, jeg siger.
Og Brusgaard, hvad siger du?
Jamen, jeg vil holde med Pet i det der med, at der er en dårlig tone. Danske befolk, de mener, at de snakker, som det er rigtigt. Altså, det er en problem med de flygtninger. Og jeg ved, om I så den udsendelse, der var i aftes fra Hanstholm flygtningelejr. Jeg vil kalde en positiv udsendelse om flygtningerne reelt her i Danmark. Det var jo både kone og børn. Jeg vil holde med i, at vi skulle sende noget mere ned til nærområderne, hvor de virkelig flygter fra Syrien og så rundt. Vi har jo overskud af mad i Danmark. Det er derfor svinepriser falder, derfor mælkepriser falder. Mm-hmm. Så hvis det er mad og sund mad, de mangler, jamen så lad os købe nogle container der ned. Altså, fordi så kommer også lidt til gode til børnene og konerne. Vi må jo, vi skal også passe på, hvad for naive. De fleste af dem flygtninge, vi får herop, det er unge mænd. Det er unge mænd. Og de burde jo egentlig være hjem og kæmpe for deres land i stedet for. Mange af dem, der kommer herop, de altså rejser op igennem 6-7 lande, bruger $10,000 for at komme herop. De har altså pengene. Men hvem lader de i stikken? De lader deres børn og deres koner i stikken dernede, hvor de ved, at Easy og dem der voldtager deres koner osv. Men bedre, de blev hjem og kæmpe for deres sag, i stedet for at rejse herop. Så derfor er du med, Peter Brixtof, at når der flygter, ja, vel flere millioner, så bliver der mangel på rigtig næringsrig mad. Det gør der jo. Og det har vi rigeligt år. Og så lader dem fornøje og det. Altså, vi skal også passe på, og for så fin en tone, at vi er tør at sige det, der er sandheden. Fordi det er jo muslimer, og nu er der nok nogle muslimer, der hører det her udsendelse. Og derfor vil jeg godt sige, at muslimer, de er lidt klogere end vi såkaldte kristne. Det kan vi se, det er, for de breder sig og breder sig. Og når først de kommer herop, så indtager de jo rettighederne, som vi vil have, hvis vi tog til et muslims land. Jeg har været med Folketinget både i Iran og Kuwait og i Egypten osv., hvor der var Helle Dagen og flere kvindelige folketingsmedlemmer med. De bliver klædt ud i purker og sort tøj helt ned til anklerne. Der ved man godt, når man kommer derned, så indordnes man under de forhold, som de muslimske lande, de kræver. Ellers kan man slet ikke være komme ind eller gå ud på gaden. Der synes jeg nok, at vi danskere godt kunne have lidt mere standhaftige regler. Både med, at de skal spise svinekød, hvis de vil gå i vores skoler, og de skal indordne sig under vores normer. Ellers vil de rejse tilbage igen. Men det, jeg ser som et problem, det er, at dem, der kommer herop, det er unge mænd, der burde deltage i deres lands befrielse eller genopbygning.
Men Åge Brusgaard, er det ikke nu nævnte du selv ordet naivt, det er vel også en lille smule naivt at koge det her ned til, at det handler om nogle mennesker, som flygter, fordi at det handler om sund mad, og det handler vel også om nogle mennesker, som står i en så desperat situation, for jeg tror ikke, at der er nogen mennesker, der er så kyniske, at de flygter og efterlader deres kone og børn i krigstilstande. De gør det vel ud fra et ønske om, at alle kan få det bedre.
Det er jo rigtigt, men fakta er jo, og det er jo, når jeg behøver så påstå, det er unge mænd, der kommer i særdeleshed. Ja. Og deres kone og deres børn og deres forældre, dem lader
det. Men det er vel også fordi, at det primært er unge mænd, der bliver slået ihjel i de her krigshandlinger.
Nej, hører jo også om, at kvinder bliver voldtaget og børn.
Det hører vi bestemt om, men hvis vi er i krig i Syrien, ja, så er det jo primært unge mænd, der udkæmper de her krige. Ja.
Men altså, hvis nu for eksempel Danmark, vi kom i krig, at svenskerne de overfaldt os, så, ja, så alle, der kunne komme til Holland og Belgien, hvis der var fred nede, ville jo gøre det, kan vi sige. Og os fire, som man normalt begærer, vi ville måske skynde os og tage en Audi 100 og så køre derned. Men det er jo fair, vi burde være hjem og kæmpe for dem ting, vi tror på.
Nej, du vil savne Mors af ja. Helvede ting. Mm. Altså, du er da ikke frivillig bare at tage væk til Holland, en anden sted, hvor du ikke kan sproget, og du er da savnet det, du kommer fra. Der er ikke, det er en meget, meget lille del, som frivilligt flygter. De flygter, fordi de bliver skudt, henrettet, voldtaget osv., der hvor de kommer fra. De flygter af nød, og derfor synes jeg, det kunne være utroligt positivt, at man bare sagde, at nu taler vi i bare en måned ikke om problemerne med det lille antal, vi modtager. Det taler vi i en måned. Nu taler vi en måned om, hvad kan vi gøre for de områder dernede? Hvilken handlingsplan? Og jeg er helt enig med dig, det kunne omfatte en stor fødevarehjælp. Vi kunne have en, ligesom man havde en til Øst-Berlin, eller til Vest-Berlin i sin tid, have en luftbro. Vi kunne have en luftbro med forsyninger af mad og fødevarer, tøj, som vi sender afsted. Send en hel masse afsted og en plan for at bygge nogle ordentlige forhold. Kunne man ikke bruge en måned på at diskutere det der, i stedet for bare at tale om Kenya og sådan noget, som er helt gagag? Det kunne da være interessant at bruge en måned på det.
Mm-hmm.
Fordi, ja.
Niels Helve.
Jamen, selvom vi gør det, så er der altså stadigvæk folk, der kommer hertil. Og der er desværre jo nok at tage i nærområderne. Der vil komme, man anslår jo et eller andet tal, der vil komme. Men af dem er det vel en tredjedel cirka, eller er det 40% eller noget i den retning, som så bliver permanent for ophold i Danmark. Så det er altså ikke 20.000.
Nej, men, og 20.000 er jo så i øvrigt også det tal,
det er højeste, muligvis også for højt.
Den højeste projektering
af tallet. Men dem er vi jo nødt til at tage vare på her i Danmark. De er her, og dem kan vi ikke og vil ikke smide ud, så man kan tale også om at gøre noget i nærområderne, men vi er nødt til at tage hånd om dem, som er kommet hertil og kommer hertil. Men så det der med at løse problemer i nærområderne, der kan man gøre mere, end man gør, men der kommer stadigvæk folk hertil, som vi er nødt til at tage os af.
Ja.
Og så med hensyn til fødevarer, vi er nødt til at sige, at det kan altså ikke nytte noget, at vi eksporterer svinekød til nærområderne, fordi det vil de ikke spise. og det er vi jo ikke enige om med dem.
Der kan man så sige, der har vi jo en grundlæggende ret, som Ove også synes, man skal
jo have den pris, der skal til, ja, ikke sandt, og så noget. Så.
Men man kunne sange sig, altså, du er fetaost og oksekød.
Ja, vi er også kyllinger, vi er også oksekød.
Jeg er helt med på, at den kæmpe overskudsproduktion, der er fødevarer, kunne man sagtens, så selvfølgelig betale landmændene for det, men få den videresendt på en helt fornuftig vis, så man forsynede de lejre og dermed aflastede de lokale på madforsyning. Ja. Og Niels Helve, du ved jo også udmærket godt, at vi er enige om, at selvfølgelig skal man også være anstændig over for dem, der er her i landet og kommer. Det er ikke det. Jeg synes bare, jeg vil bare sige, kunne man ikke fokusere på den diskussion af områderne en måneds tid og bare lige sige, hvad er det egentlig, man har tænkt sig med det der? Vil man ned og lave lejre dernede, som eller vil man bare støtte de lejre, som bliver lavet lokalt. Mm-hmm. Hvad er det? Lad os lave en plan for det.
Vi indledte jo den her del af programmet med at tale om finansloven, og nu er vi endt i en diskussion om flygtninge. Og det tyder jo på, at det bliver den varme kartoffel. Du har nok ret, Niels. Det kommer ikke til at handle så meget om dagpenge, det kommer til at handle om det her. Men hvordan kan vi få... Altså, så kan vi jo igen komme tilbage til jeg havde nær sagt udgangspunktet, ikke fordi vi skal tale om skattesagen, men netop pressens fremstilling, fordi det handler vel også om dækningen af de her ting. Når der er, vi ved jo ikke, hvor mange flygtninge der kommer. Der bliver slynget tal op i luften, og Åge sidder op på Mors og er bange for, at han ikke kan gå på gaden på Amager, og der har Åge tydeligvis fået noget forkert at vide. Så det handler vel også om fremstillingen af det her. Hvilken vej skal man gå? Altså, kan man sige, at det må være en eller anden... Her er der også noget... Her er der et eller andet sted, vi kan bruge... Ja. Her er noget, vi kan bruge EU til, for eksempel. Ja, altså lad os lave en fordelingsnøgle af hvordan vi modtager flygtninge. Ja. Der er jo ingen muslimer i Polen, for eksempel.
Nej. Jeg er 100% enig med dig i, og at pressen har en stor rolle, og Åges fremstiller, at den udsendelse i går er fuldstændig korrekt. Det var et positivt bidrag i vores forståelse af problemstillingerne, set fra de enkelte menneskers synspunkt.
Mm-hmm.
Men hvis ikke EU har en opgave her, så ved jeg ikke, hvad vi har EU for i dag. Jeg er en af de varmeste fortalere sammen med nogle andre for, at vi stemte ja i den 2. oktober 72. Men verden har forandret sig, og EU må nu vise den styrke, EU har økonomisk, og så må man ikke bare rende rundt og fedtspille med, at det må grækerne tage sig af, eller italienerne, eller nogle andre. Man må da sætte sig ned og lave en fordelingsnøgle, og en økonomisk fordelingsnøgle. Hvordan løser vi det her kæmpe, kæmpe internationale, menneskelige problem? Mm-hmm. Der er Danmark ikke nok, men EU vil være en fantastisk faktor, for den har økonomisk styrke.
Niels Helveg?
Jamen, i en række, altså hvis du, den politiske realitet i dette her er desværre, at i en række lande, det gælder England, det gælder de sydeuropæiske lande, det gælder i høj grad i Italien og Frankrig, og Grækenland, er stemningen, den politiske, det politiske værlige er jo sådan, at antistemningen mod fremmede er meget, meget skarp og stærk. Og derfor er det jo rigtigt, at ideelt set, så burde EU jo her kunne formulere en fælles politik. Og det tror jeg også sagtens, vi kunne være med til fra dansk side. Men det kan ikke lade sig gøre, PT. Tænk, hvordan Frankrig er splittet i øjeblikket over spørgsmålet. Tænk, hvordan italienerne er splittet over spørgsmålet. De står forrest, når flygtningen kommer fra Afrika. Men EU har jo lavet nogle række fornuftige ting på området, og når vi taler udvikling, så er der en meget glædelig ting, der ser ud til at lykkes, nemlig at lave en stor handelsaftale mellem EU og Afrika. Det er jo noget, der hjælper noget, for at de selv kan udvikle deres økonomi og deres sociale forhold. Men altså, PT kan det ikke lade sig gøre, så vidt jeg kan se, at lave en fælles politik vedrørende.
Og Brugsgaard?
Jamen, Asbu, jeg har også en lidt negativ vinkel. Det er fordi, jeg tørst, det er håbløst. Hvis nu bare koncentrerer os om Syrien, ja, Sadat, deres leder hedder, eller sådan noget i den retning. Ja.
Assad.
Der var noget oprør imod ham, fordi han var en slagter. Og det er ingen tvivl om.
Jeg tror godt, vi kan sige er.
Er en slagter. Det er ingen tvivl om. Og så hjælper vi så oprørerne. Oprørerne, de er nok svage, og dem, der så er stærkest dernede af oprørerne, det er tilsyneladende kurderne, som vi var imod for bare 8 måneder siden. Og der skulle de faktisk kanøfles. Nu sender vi hjælp til kurderne, og det gør amerikanerne også. Nu får vi så at vide, at mø og det våben, amerikanerne har sendt ned til kurderne, det har ISI fået i deres...
Ej, der skal vi lige huske, det er ikke mange af de våben.
Nogle af dem.
Ja, men ganske få.
Men der er så bare lidt min logiske tanke. Den siger, jamen, alle siger, at ISI, eller hvad nu det hedder, de er så slagteagtige. Men der må også være noget godt i dem, fordi de får jo befolkningen med sig. Mange steder, helst kunne de jo simpelthen brede sig fra det ene kontingent.
Jeg er bange for, at vi igen kommer ind på ordet naiv, fordi det der med, at de får dem med sig, det er jo ikke på danske forhold, at de går ud og deler pamfletter ud og siger, har I lyst til at være med til det her? Vi ved jo, at de tvinger netop de unge mænd, som du var inde på før. Ja. De tvinger med i det her, og det er også derfor, mange af de unge mænd flygter, fordi de vil ikke være med til det her.
Jamen det er rigtigt. Altså, de er slagtere, det tror jeg. Men det er deres modpart også. Og det er derfor, jeg siger, de slagter jo hinanden dernede, og derfor er det håbløst for os at hjælpe.
Vi taler også om at hjælpe de mennesker, der flygter fra det.
Ja, og det er de stærke, der flygter. De svage kvinderne og børnene, de bliver tilbage.
Ja,
i mange lejrene, hvis præcis, du ser, der er der masser
af børn. Ja, men det er så også derfor, vi skal sende mad ned i lejrene. Og hjælp ned i lejrene.
Peter Brøgstofte?
Ja, altså, to ting. Dem, der kommer til Danmark, der er det fornuftigt at lave en aftale mellem kommunerne indbyrdes, således at den ene kommune ikke siger, at det er os, der tager det hele. Mm-hmm. Men, og så med, sådan, så der ikke er nogen økonomisk byrde. Lave en national fordelingsplan og national løsningsplan. På det internationale niveau vil det altså gavne i Italien og i Grækenland og andre steder, at der var en EU-international aftale, som man sagde, okay, vi tager vores, men de andre tager også deres. Altså, det er det sidste. Og så vil jeg så til sidst sige i forbindelse med det, Aarhus siger, at det er ufatteligt, den alliance, der er lavet nede i Mellemøsten, hvor at vi går sammen med Saudi-Arabierne, Kuwaiterne og så videre, som halshugger folk og skærer hænderne af, for at bekæmpe nogen, der gør det samme. Jeg mener, at vi på et tidspunkt, og nu går vi endda sammen med Assad og Mal, der er overhovedet ingen logik i vores mellemøstpolitik.
Jamen, det er fordi, der ikke er nogen logik i Mellemøsten.
Og det er fordi, der er muslims flertal.
Det er ikke for, at jeg vil afbryde dig der, men det er mere, vi har 20 sekunder tilbage, og hvis vi skal til at åbne op for Koranen også, så bliver vi aldrig færdige. Jeg vil så gerne lige nå at sige tak, fordi I kom. Tak til Niels Helveg, tak til Peter Brøgstofte, og ikke mindst tak til Åge Brusgaard. Vi er tilbage samtidig, samme sted i det gode gamle Folketing, hvor debatten vil fortsætte. Nu er der nyheder.
Tak for dit gode humør.
Ja, tak.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.